สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราณเวลาที่เรารอดนะครับและวันนี้การศึกษาของเราก็เป็นรีวิวนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพลาของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าสั่งให้พวกอิสราเอลได้สร้างในถิ่นทุรกันดาร นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะได้เห็นขั้นตอนของพระเจ้าในการที่พระเจ้าทรงสร้างวิหารต่างๆ ตามแผนการของพระเจ้านะครับโอเคแต่ก่อนเริ่มต้นเราก็จะต้องมั่นใจนะครับว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าตามยอห์นบทที่14ข้อ26พระเยซูได้ตรัสว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสั่งสอนเราทุกสิ่งที่พระเยซูได้สอนไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเราจะไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าและแม้แต่ในการประยุกต์นำมาใช้นะครับเราก็ต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณซึ่งเราเสียฤทธิ์เดชนั้นทุกครั้งที่เรากระทำบาปนั่นหมายความว่าทุกครั้งนะครับที่เรากระทำบาปเราก็ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าตามหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ที่เขียนไว้นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นดังนั้นนะครับในเวลานี้เราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปอย่างเป็นส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานฤทธิเดชของพระองค์ในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้รู้ถึงนามพระทัยของพระองค์และได้สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้ตรงกับความคิดของพระองค์เราจึงขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราณเวลารอดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ข้อที่6นะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า propitiation ที่บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานกับการที่พระบุตรทรงไถ่บาปของเราในช่วงที่แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการไถ่บาปของเราให้เรากลายเป็นอิสระจากตลาดทาสแห่งบาปก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับว่าเราเป็นทาสในตลาดทาสแห่งบาปคนที่จะออกมาเป็นเสรีก็ต้องมีคนจ่ายค่าไถ่ให้เรานั่นคือพระโลหิตของพระคริสต์นะครับพระเยซูก็ทำให้เราเป็นอิสระได้ผ่านพระองค์เพราะการที่เราเชื่อในการกระทำของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนการกระทำของพระเยซูที่ไม้กางเขนนั้นก็เรียกว่าพระโลหิตของพระคริสต์นะครับเพราะว่าได้เล็งถึงการที่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็จะมีการฆ่าสัตว์นะครับทำเป็นสัตวบูชาที่ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์แต่สัตวบูชานั้นนะครับเวลาฆ่าสัตว์นะครับก็ต้องเชือดคอมันแล้วจากนั้นเลือดก็ไหลออกไปในพระธรรมเลวีนตีนะครับก็บอกไว้ว่าชีวิตของสัตว์นั้นก็อยู่ในเลือดของมันถ้าเลือดออกมาแล้วมันหมดชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะให้แล้วบางคนก็บอกว่าสัตว์มีจิตใจอาจจะมีวิญญาณก็ได้โดยเฉพาะคนที่รักสัตว์โอ้ลูกหมาของเราน่ารักมากแล้วก็เห็นว่ามันมีบุคลิกของมันไม่ได้หมายความว่ามันมีจิตใจเหมือนคนนะครับแต่มันก็เป็นตามนิสัยอาจจะเรียกว่าเป็นนิสัยมีอารมณ์มีสัญชาตญาณของมันด้วยและบางคนก็มีหมามีแมวมีสัตว์ที่รักมากอยู่กับเขาเป็นหลายปีอาจจะ10กว่าปีแล้วก็เสียชีวิตต้องขออภัยด้วยนะครับในพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงจิตใจของสัตว์เลยไม่ต้องหวังว่าไปถึงสวรรค์เราจะเจอตัวเขาเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของสัตว์อยู่ในเลือดของมันถ้าเลือดไหลออกแล้วสัตว์ก็ตายไปก็หมดไปแล้ว แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเราเคยมีลูกหมามีแมวที่น่ารักขอบคุณสำหรับการทรงจำที่ดีแต่สำหรับมนุษย์เรานะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าชีวิตของเราอยู่ในจิตใจของเราและชีวิตไฟวิญญาณก็อยู่กับการที่จิตใจก็ผูกอยู่กับวิญญาณของมนุษย์วิญญาณของมนุษย์นี้คือวิญญาณที่ได้มาจากพระเจ้าแต่ให้มนุษย์ทุกคนณเวลาเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์ทุกคนนะครับคือวิญญาณคนที่มีเชื่อเกิดมาก็ไม่มีวิญญาณนะครับใช่เขามีจิตใจของเขาและจิตใจนี้ก็จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจแต่ก็จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าหรือว่าอยู่แบบต้องถูกทรมานในบึงไฟนรกเพราะปฏิเสธพระคุณปฏิเสธพระเยซูคริสต์อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ยังไงชีวิตของคนก็อยู่ในจิตใจและสำหรับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อได้รับวิญญาณจากพระเจ้าเพื่อว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ตามยอห์นบทที่4ข้อ24นะครับบอกว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการด้วยวิญญาณวิญญาณมนุษย์และการประกอบด้วยพระวิญญาณ
สวัสดีครับ
และความจริงเรานมัสการพระเจ้าด้วยความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระเจ้าหรือว่าการที่จะรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงก็ต้องมีความจริงอยู่ในจิตใจนะครับก็หนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับคือวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้มีความสัมพันธ์นิรันดรกับพระเจ้านะครับแต่ในการที่พระเยซูไถ่บาปของเรานะครับด้วยพระโลหิตของพระคริสต์นั่นหมายถึงด้วยการตายของพระองค์การตายที่นี่หมายถึงว่าที่พระเยซูตายฝ่ายวิญญาณถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาเพียงแต่ชั่วคราวนะครับ3ชั่วโมงแต่ว่าเป็น3ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับถ้าเราไม่มี3ชั่วโมงนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงวันในวันพาสกาของปีน่าจะปีประมาณ29หรือว่า30นะครับคริสตกาลถึงบ่าย3โมงตอนนั้นในถึงบ่าย3โมงแล้วพระเยซูได้ร้องว่าสำเร็จแล้วการพิพากษาลงโทษการที่พระเยซูได้รับการลงโทษแทนเราสำหรับบาปทุกประการนั้นจบไปแล้วไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องทำแล้วจากนั้นแค่เราเชื่อในเรื่องแบบนี้เราก็ได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้านะครับอันนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับสิ่งที่พระเยซูได้กระทำบนไม้กางเขนและพระเจ้าพระบิดาได้ทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงพอพระทัยเราได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่า3วันต่อมาพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธิ์เดชแก่พระเยซูคริสต์ในการที่จะเป็นขึ้นจากความตายเป็นขึ้นจากความตายเหมือนที่พวกเราเองซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเป็นขึ้นจากความตายของเราจะมีวันหนึ่งในอนาคตนะครับที่เราต้องตายแต่ชีวิตของเราก็ต่อเนื่องนะครับใช่ร่างกายก็เสียไปร่างกายก็กลับไปเป็นดินแต่ว่าจิตใจของเราก็จะเข้าถึงร่างกายใหม่ได้ร่างกายใหม่เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้รับเป็นขึ้นจากความตายเหมือนที่พระเยซูคริสต์ก็เป็นขึ้นจากความตายนะครับเพราะเราเชื่อในพระเยซูผู้ซึ่งพระเจ้าพระบิดาทรงพอพระทัยนะครับคำว่า propitiation นี้นะครับก็ต้องดูกลับไปดูนะครับโรมบทที่3ข้อ25กับข้อ26โยงไปถึงฮีบรูบทที่9ข้อ5แล้วจากนั้นเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับผลับพลายอีกครั้งนึงนะครับให้เราได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าตั้งแต่สมัยของโมเสสนั้นนะครับตอนแรกนะครับเราเริ่มที่โรมบทที่3ข้อที่25กับ26เพราะว่าจะมีคำสำคัญที่นี่นะครับ25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาคำว่า propitiation ในภาษาอังกฤษนะครับก็จะแปลว่าลบล้างพระอาชญาหรือว่าพอพระทัยพระเจ้าโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัย เราจะได้เห็นว่าเพราะเรื่องการที่ชาวยูแล้วก็ก่อนชาวยูก็จะมีบรรพบุรุษต่างๆคนที่เชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในอนาคตนะครับเขาก็จะแสดงความเชื่อของเขาด้วยการถวายสาธุบูชาแต่ในช่วงนั้นแทนที่พระเจ้าจะบอกว่าโอ้ยแต่อันนี้ไม่ใช่การถวายบูชาที่แท้จริงนะมันเป็นแค่สัตว์มันไม่ใช่สิ่งที่จะพอพระทัยเราแต่พระเจ้าก็อดกลั้นไว้พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเชื่อว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาในอนาคตเขาแสดงความเชื่อของเขาด้วยการถวายสาธุบูชาอย่างที่ได้สอนไว้ตั้งแต่ส่วนเอดินกับอาดัมกับเอวาพระเจ้าก็อดกลั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นคนที่เชื่อในแผนการของเราเชื่อในพระบุตรของเราพระเจ้าก็อดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและในโรมบทที่3ข้อ26นะครับและเพื่อจะสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยตอนนี้นะครับก็จะดูที่มันจะมีคำพิเศษนะครับคำว่า propitiation นี้นะครับจากโรมบทที่3ข้อ25ในภาษากรีกก็จะใช้คำว่า eleftherion นะครับที่เห็นที่นี่นะครับจะมีอีกข้อหนึ่งนะครับฮีบรูบทที่9ข้อ5ใช้คำ eleftherion คำเดียวกันนะครับที่บอกว่าการลบล้างบาปของเราหรือว่าพระเยซูเป็นที่ลบล้างบาปของเราแต่คำเดียวกันนะครับมาถึงฮีบรูบทที่9ข้อ5ก็แปลว่า mercy seat ลองดูสิครับว่า mercy seat ในภาษาไทยเขาจะแปลว่าพระที่นั่งพระกรุณาเปลี่ยนเป็นคนละคำเลยนะครับคำละคำและเนื้อที่นั้นที่ผมจะให้ดูรูปนะคงจะจำได้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับและเนื้อที่นั้นมีรูปเครูปก็เป็นทูตสวรรค์4บีทูตสวรรค์นะครับมีแต่3ประเภทนะครับมีประเภทที่เรียกว่าทูตสวรรค์ธรรมดาไม่มีปีกนะครับแล้วก็มีเครูปมี4ปีกคงจะเป็น2ข้างมีบีกข้างซ้ายก็มี2ข้างมี2เขาเรียกอะไร2ข้างแล้วก็สายฟ้าก็มี2ข้างก็รวมเป็น4แล้วก็นอกจากนั้นจะมีทูตสวรรค์ที่ได้รับยศที่สูงสุดนะครับก็จะเรียกว่าเซริฟหรือเซเรฟิมถ้าเป็นพาวโฮโพสนะครับเซเรฟิมนี้นะครับมี6บีอันนี้แบบตำแหน่งสูงสุดอย่างกาเบรียลมิคาเอลนะครับที่เป็นทูตสวรรค์ได้รับประมาณว่าตำแหน่งพลเอกในกองทัพของพระเยซูนะครับสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ไม่มีทูตสวรรค์ที่มี2ปีเราชอบเห็นรูปนะเด็กๆก็ชอบเขียนว่าเราเห็นรูปปั้นมีทูตสวรรค์ก็มี2ปีกมีปีกเดียวอีกฝั่งนึงก็ปีกเดียวไม่ใช่ในพระคัมภีร์นะครับแค่บอกไว้นะครับถ้าเด็กๆอยากจะเขียนรูปทูตสวรรค์ขอให้เป็นไม่มีปีกเลยหรือว่าให้สวยๆก็6ปีกไปเลยนะครับ บอกว่าอันนี้คือมิคาเอลไมเคิลนะครับหรือว่าเป็นกาเบรียลก็ได้ถ้าเป็น4ปีนะครับให้สวยๆก็ได้แต่ถ้าจะให้แบบเป็นลูซิเฟอร์ก็เป็นเครูปนะครับมี4ปีก็ทำหน้าตาน่าเกลียดหน่อยก็ได้ให้คนได้รู้แต่จริงๆลูซิเฟอร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขามีรูปร่างที่สวยมากหน้าตาสวยมากตอนนี้นะครับเราก็ดูว่าที่ขีพันธสัญญานั้นนะครับก็จะมีเครูปอยู่ข้างบนนะครับเครูปจริงๆต้องมี4ปีแล้วก็อยู่ข้างบนนี้ที่เรียกว่าพระที่นั่งพระกรุณาภาษาอังกฤษใช้คำว่า mercy seat แต่ก็คำเดียวกับที่ใช้คำว่าลบล้างพระอาชญาตอนนี้นะครับก็จะดูที่รูปนั้นอันนี้คือฮีพันธสัญญานะครับที่พระเจ้าได้สั่งให้ชนชาติอิสราเอลสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการลบล้างบาปของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องอดกลั้นไว้ก่อนไม่ถึงเวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดจะได้เสด็จมาลงโลกนี้ทำเรื่องแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อเป็นการสำแดงถึงไม้กางเขนการสำแดงถึงการที่พระเจ้าจะทรงลบล้างบาป ที่จะพิพากษาลงโทษบาปในอนาคตเครูปอันนี้นะครับครั้งหนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ถึงความชอบธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ถึงความชอบความยุติธรรมของพระเจ้านะครับมองลงไปและปกติแล้วนะครับทูตสวรรค์ที่ได้เล็งถึงพระลักษณะของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าทรงมองด้วยความสัพพัญญูของพระเจ้าด้วยเห็นถึงบาปของชนชาติอิสราเอลที่มีศิลาของโมเสสนะครับพระบัญญัติ10ประการเป็นกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลทำตามเพื่อว่าเขาจะได้มีจิตใจที่ปักอยู่กับพระเจ้าถ้าทำตามสิ่งนั้นตั้งแต่ข้อแรกข้อที่สองก็บอกว่ายังมีเจ้าอื่นๆพระอื่นๆนอกเหนือจากพระเจ้านอกเหนือจากพระเยโฮวาแล้วก็อย่าทำการแกะสลักของสัตว์อื่นอย่าทำรูปปั้นของพระอื่นๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกฎบัญญัติที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขไว้ในสังคมเด็กๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่แล้วก็ห้ามฆ่าคนห้ามขโมยของทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของของของเขาประมาณนี้นะครับนี่เป็นกฎบัญญัติของโมเสสมี10ประการทีเดียวนะครับแต่จริงแล้วกฎของโมเสสก็มีมากกว่านั้นแต่ที่เรียกว่าพระบัญญัติ10ประการของโมเสสก็เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ปฐมกาลนะครับถึงเฉลยธรรมบัญญัติ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่จะต้องวางตัวในสังคมแล้วก็เรื่องการปฏิบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณเรื่องการที่ทำพิธีกรรมต่อพระเจ้าในการแสดงถึงความเชื่ออะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นในหีบนี้นะครับก็มีกระปุกที่ใส่มาน่าอยู่นะครับที่พระเจ้าทรงประทานทุกวันทุกวันเป็นการทรงเรียงดูจากพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ชนชาติอิสราเอลก็ยังกบฏยังบ่นโอ้ยไม่ชอบอันนี้ก็เบื่อแล้วเมื่อไรจะมีอย่างอื่นให้กินอันนี้ทางที่พระเจ้าทรงประทานทุกวันทุกวันอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาก็บ่นยังไงก็เป็นบาปทุกครั้งที่เราบ่นนะครับก็เป็นบาปก็ต้องรับการลงโทษเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราเพื่ออาจจะเป็นบทเรียนสอนเราก็ได้หรือพระเจ้าเห็นว่าเรากำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณแล้วกำลังจะกระตือรือร้นกับการศึกษาพระคำของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องให้มีการทดสอบบ้างยอมให้ไฟซาตานก็มีการทดลองใจให้เราด้วยซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ชอบแต่เราต้องมองว่าปัญหาทุกอย่างแทนที่จะเป็นสิ่งที่เราเกลียดกลับมามองที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เราได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้อาจารย์ผมนะครับตอนแรกก็รับไม่ได้นะครับอาจารย์บอกว่าต้องมองปัญหาทุกอย่างว่าเป็นเพื่อนของเราโอ้โหต้องข้ามจากการที่เราเคยคิดว่ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าจะต้องหาวิธีที่จะกลบปัญหานั้นให้มันเบาลงที่สุดแต่ถ้าแรกๆเราเจอปัญหาเราคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องแก้ด้วยเราเองแต่ว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบถึงปัญหานี้พระเจ้าทรงให้เราเข้าถึงสถานการณ์แบบนี้แล้วพระเจ้าวางแผนอะไรที่นี่อธิษฐานลองดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะให้เรามีความคิดขึ้นมาในจิตใจแรกๆนะครับปกติเรามีปัญหาเราเจออะไรสิ่งร้ายๆเข้ามาเราก็บ่นหรือว่าเราโมโหเรากลัวทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นบาปสำรวจจิตใจก็บอกว่าเมื่อกี้ทำบาปใช่เราก็กลัวเราก็เกลียดอธิษฐานสารภาพบาปก่อนนี่เป็นการแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแล้วจากนั้นก็ต้องมองว่านี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในโรมบทที่8ข้อ28นะครับบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงกระทำสถานการณ์ทุกอย่างให้เกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างให้เกิดผลดีแต่ไม่ใช่สำหรับคนที่เกลียดพระเจ้านะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าต้องเป็นคนที่รักพระเจ้า เพราะถ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าอ้อพระเจ้าก็ทำสิ่งนี้ไว้ให้เราเพื่อเป็นผลประโยชน์ของเราชาวยูนะครับเขาก็บ่นโมโหที่ว่าต้องกินมานะบ่อยๆแต่ก็เป็นการทรงจัดเตรียมจากพระเจ้าพระเจ้ากำลังจะทดสอบจิตใจของเขามันเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วร่างกายของเขาก็ยังต้องสมบูรณ์การทรงจัดเตรียมก็สมบูรณ์นะครับเขาไม่ขาดอะไรสักอย่างแต่พระเจ้าดูแลพวกเขาอย่างดีและพระเจ้าทรงประทานโมเสสกับอาโรนนะครับเป็นผู้นำของพวกเขาและก็จะมีครั้งหนึ่งที่เขาก็บ่นตัวอาโรนด้วยบอกว่าใครตั้งอาโรนให้ใครตั้งโมเสสให้เราก็อยากจะนำบ้างเราอยากจะออกความคิดเห็นบ้างเหมือนเราอ๋อพระเจ้าคิดไม่ถูกคิดไม่ดีอยากให้ทำในสิ่งที่เราอยากทำทุกครั้งที่เราทำบาปก็เป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกับความคิดของเราก็ดีกว่าความคิดของพระเจ้าคิดว่าเออเรามีสิทธิ์เราอยากจะลองดูเรากลายเป็นคนที่จะจัดการว่านำชีวิตของเราแทนที่จะยอมให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำในชีวิตหรือว่าการที่พระเจ้าทรงตั้งคนที่มีสิทธิอำนาจสูงกว่าเราในสังคมภรรยาก็ต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของสามีเราอยู่ในสังคมไทยก็ต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของรัฐบาลเด็กๆอยู่โรงเรียนก็ต้องยอมต่อครูต่อครูใหญ่ว่าโรงเรียนมีกฎแบบไหนก็เอาตามนั้นตราบใดที่ไม่ได้ขัดแย้งกับคำบัญชาของพระเจ้าหรือว่าหลักการของพระเจ้ายังไงก็ต้องเชื่อพวกเขาก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่กบฏต่อโมเสสกับอาโรนพระเจ้าก็เลยให้พวกเขาสมมติจะมี10กว่าคน12คนกี่คนจำไม่ได้คนที่กบฏนะพระเจ้าให้พวกเขาที่เป็นแกนนำในทีมนั้นเอาไม้เท้าของพวกเขาปักไว้ในดินและบอกอาโรนด้วยอ้าวเอาไม้เท้าไว้ปักไว้ในดินและพระเจ้าบอกว่าไม้เท้าของใครที่ออกเป็นดอกหรือว่าเป็นก็จะมีใบขึ้นมาจากอันนั้นคนนั้นเป็นผู้นำที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ต้องเชื่อฟังพวกเขาเชื่อฟังเขาแล้วก็ไม้เท้าของอาโรนก็ออกมีใบไม้มีกิ่งออกมาแล้วในที่สุดพระเจ้าบอกว่าเอาไม้เท้านี้ไว้ในหีบพันธสัญญาเป็นสัญลักษณ์ทางการกบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าสามอย่างนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของชนชาติอิสราเอลแต่ก็เล็งถึงบาปของมนุษย์ทุกคนนะครับก็ในสามรูปแบบหรือว่าสามประเภทแบบนี้แล้วปีละครั้งนะครับที่บุโรหิตหลวงก็จะเอาเลือดต้องฆ่าวัวนะครับเลือดก็ไหลออกมาวัวนั้นก็ตายเพราะชีวิตของสัตว์ก็อยู่ในเลือดของมันแล้วก็เอาเลือดนั้นเทบนพระที่นั่งพระกรุณาที่เรียกในฮีบรูบทที่9ข้อ5นี้นะครับแปลอีกแบบหนึ่งว่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า propitiation คือที่นี้แหละนะครับข้างบนนี้เดี๋ยวกลับไปดูฮีบรูบทที่9ข้อ5นั้นนะครับและเนื้อหีบนั้นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสง่าราศีของพระเจ้าความอาจจะเรียกว่าความน่ารักของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าและความรักของพระเจ้านั้นก็ต้องประกอบด้วยความชอบธรรมและความยุติธรรมในเทพนิยายของพวกกรีกนะครับก็จะเห็นพวกซูสอะไรวันนี้ก็สร้างดวงดาวอะไรวันนี้ทำอะไรมหัศจรรย์หรือในเทพของพวกอินเดียพวกพระเจ้าของอินเดียก็มีพระบรมแล้วก็จะมีคาลีก็มีพระชีวาอะไรพวกนี้ก็ต่อสู้การแย่งอำนาจการอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบและไม่มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นพระเจ้าที่มีสง่าราศีและเครูปนั้นแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นที่เราได้เห็นในรูปนี้นะครับรูปอันนี้ พระที่นั่งพระกรุณาถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า mercy seat seat ประมาณว่าพระที่นั่งแล้วก็พระกรุณา mercy นั้นนะครับความเมตตาจากพระเจ้าตอนแรกนะครับสิ่งนี้ก็อยู่ที่ประพาของพระเจ้าในเวลา40ปีนั้นที่ชนชาติอิสราเอลก็อยู่ที่ทิ้งทุรกันดารพระเจ้าทรงให้พวกเขาได้สร้างแบบนี้พระที่นั่งก็จะอยู่ข้างในหีบพันธสัญญาอยู่ข้างในในรูปนี้ไม่เห็นนะครับแต่ว่าพระสรีของพระเยโฮวาห์ก็จะประทับอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเป็น glory of God แสงสว่างในรูปภาพนี้ไม่เห็นนะครับแต่จริงๆมันก็เต็มไปด้วยแสงสว่างของพระเจ้าตราบใดที่ประเทศอิสราเอลชนชาติอิสราเอลกระทำตามนามพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคือพระเยโฮวาห์นั้นก็จะประทับอยู่ที่นั่นเป็นแสงสว่างถ้าพวกเขาทำผิดบาปเมื่อไหร่พระสรีของพระเจ้านั้นก็จะไม่อยู่แล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับพวกเขาหรือไม่พอพระทัยหลังจาก40ปีนั้นนะครับสุดท้ายพวกยูอาจจะเป็นรุ่นก็เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาจากอียิปต์แล้วก็เป็นพวกลูกหลานพวกพ่อแม่ไม่ได้เรื่องพระเจ้าก็ต้องจัดการในทิ้งทุรกันดารนะครับแต่ก็รุ่นต่อไปนะครับลูกหลานก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพร้อมที่จะได้รับแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านั้นแล้วจากนั้นเขาก็อยู่ก็ตั้งประเทศอิสราเอลไว้ในแดนที่จะเรียกว่าเขตแคนาอันแล้วหลังจากนั้นในสมัยของโซโลมอนนะครับพระเจ้าได้บอกว่าสร้างพระวิหารได้แล้วแล้วก็ในพระวิหารนั้นเอาหีบพันธสัญญาใส่เข้าไปอลังการมากนะครับตั้งแต่สมัยของโซโลมอนนั้นนะครับประมาณ900ปีก่อนคริสต์กาลและทุกปีนะครับในวันยอมคิปเพอร์คิปเพอร์นั้นจากเคเฟอร์ในภาษาฮีบรูก็แปลว่ากลบพวกบุรุษนั้นก็จะทำพิธีนั้นที่ว่าต้องฆ่าวัวเอาเลือดเข้าไปแล้วก็ราดบอนหีบพันธสัญญานี้นะครับเพื่อกลบบาปของชนชาติอิสราเอลที่ได้มีสัญลักษณ์ไว้ที่เป็นมานะที่พวกยูได้บ่นกับพระเจ้าแผ่นศิลาของโมเสสที่เป็นกฎของพระเจ้าที่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังและไม้เท้าของอารอนที่อารอนก็เป็นผู้นำของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าและชนชาติอิสราเอลก็กบฏบอกว่าไม่ใช่อารอนเราก็อยากจะเป็นผู้นำหีบนี้นะครับก็ถูกใส่เข้าไปในพระวิหารของโซโลมอนนะครับอยู่แบบนี้นะครับพวกเขาก็ทำพิธีนี้ปีละครั้งในวันยอมคิปเปอร์พวกยูก็ยังทำทุกวันนี้นะครับมันแปลกมากพวกอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลที่อยู่ที่อิสราเอลสมัยปัจจุบันนี้นะครับไม่มีพระวิหารตั้งแต่ปี70คริสตกาลที่70 40ปีหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แต่พวกเขายังไม่เก็ทยังไม่เข้าใจยังคิดว่าพระเจ้าก็ชอบที่พวกเขาก็ทำพิธีการเขาเรียกอะไรการยอมคิปเปอร์ในวันยอมคิปเปอร์ไม่ได้เต็มรูปแบบด้วยนะครับเท่าที่พวกเขาก็ทำได้มันไม่มีระบบของพวกโบโรฮิตแล้วไม่มีพระวิหารแล้วไม่มีหีบพันธสัญญาแล้วพวกเขายังจะทำอยู่แทนที่จะต้องแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระวิหารของโซโลมอนอยู่ตั้งแต่ก็ประมาณปี900ที่ถูกสร้างเสร็จแล้วถึงสมัยที่กษัตริย์ของบาบิโลนก็มาโจมตีอิสราเอลเยรูซาเล็มนะครับในที่สุดในปี584หรือ586นะครับก่อนคริสตกาลพวกบาบิโลนทหารของบาบิโลนก็เข้ามาทำลายมันไม่เหลือแล้วและในเมื่อเข้าไปแล้วหีบพันธสัญญาก็ไม่ได้พูดถึงพระสรีของพระเจ้าพระสรีของพระเยโฮวาห์นั้นก็ไม่อยู่มานานแล้วจนทุกวันนี้นะครับไม่มีใครรู้ว่าหีบพันธสัญญานั้นไปไหนบางคนก็สันนิษฐานว่าในเมื่อทหารของกษัตริย์เนบัคเคเนซาแห่งบาบิโลนนั้นก็เห็นโอ้สวยมากเอากลับไปแต่หลังจากนั้นก็อาจจะถอดเป็นชิ้น หรือว่าแกะทองคำออกแล้วก็เอาไปทำอะไรของเขาไม่เห็นคุณค่ากับหิบพันธสัญญาอีกอย่างนึงเกี่ยวกับหิบพันธสัญญานี้เนี่ยนะครับก็ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ว่าหุ้มด้วยทองคำทองคำนั้นนะครับก็ได้เล็งถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และข้างในก็สร้างด้วยไม้เหมือนกับเขาสร้างหีบไม้ก่อนเป็นไม้อาเคเซียนะครับเล็งถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์หีบพันธสัญญานี้ก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ว่ามีพระเจ้าและมีมนุษย์ก็อยู่ในกายเดียวกันคือพระเยซูคริสต์